Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Fatih Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qasyanla görüşün əməli olduğunu deyir. Polis Azadlıq blokuna mitin keçirməmək barədə xəbərdarlıq edir. Donor ölkələr Livanın bərpasına 7,6 milyard dollar yardım vəd edib. Moskva ilə Dehli Hindistanda 4 nüvə reaktorunun tikintisi ilə bağlı sənəd imzalayıblar. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qukasyanla görüşün konstruktiv olduğunu deyir. Ermənistanın Novosti Armeniya agentliyinin yaydığı məlumata görə bunu Rusiyalı həmsədri Xankəndindəki görüşdən sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mezliyakovun sözlərinə görə onlar görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sonuncu vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə ediblər. Yuri Mezliyakovun sözlərinə görə bunu həm onlar, həm də Dağlıq Qarabağ tərəfi üçün faydalı hesab etmək olar. Rusiyalı həmsədir həmçinin bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqedən çıxış etmək üçün ideya mübadiləsi apardıqlarını deyib. Agentliyin məlumatına görə həmsədirlər dekabrın 25-də yenidən Ermənistana qayıdıblar. Həmsədirlər bundan əvvəl yanvarın 24-də Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşmüşdü. Azadlıq bloku yanvarın 26-da Bakıda mitin keçirməkdə israrlıdır, məqsəd qiymətlərinin artırılmasına etiraz bildirməkdir. Bakı Baş Polis İdarəsi buna görə blokun mitin komitəsinin üzvlərini idarəyə çağıraraq xəbərdarlıq eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mitin komitəsinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Lakin Həsən Kərimov deyib ki, onlar aksiyanı təxirə salmaq fikrində deyillər və aksiya icazəsiz olduğundan onun yeri barədə mətbuata əvvəlcədən məlumat vermək istəmirlər. Azadlıq bloku şəhərin mərkəzi yerlərindən birində mitin keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsə də rədd cavabı alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Donor ölkələr Fransa görüşündə Livanın bərpasına ümumilikdə 7,6 milyard dollar yardım vəd ediliyiblər. Bunu Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib. Fransada keçirilən bir günlük konfransda 40-dan artıq ölkə və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak edib. Təkcə Səudiyyə Ərəbistanı bu məqsədə 1,1 milyard dollar yardım vəd ediliyib. Livanın baş naziri Fuad Siniora beynəlxalq yardımların ölkədə sabitliyin möhkəmlənməsinə kömək eləyəcəyini deyib.
Your support.
Sizin dəstəyiniz azadlığı müdafiə eləmək, demokratiyanı yaxşılaşdırmaq, müstəqilliyimizi gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmaq istəyimizə təkandır. Fuad Siniora. Həmçinin Avropa Komissiyası Livana 522 milyon avro suda və yardım vəd edibdi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, bu hökuməti bu məqsədlə Livana 770 milyon dollar ayırmaq fikrindədir və bunun böyük hissəsi borc yox, qrant şəklində ola bilər. Livanın paytaxtı Beyrutda isə universitetin sünni və şiə tələbələri arasında baş vermiş toqquşmada ən azı bir nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Bəzi məlumatlarda isə 4 nəfərin öldüyü, 35 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Zorakılıqlar bir qədər sonra şəhərin başqa məhəllələrinə də keçib. Universitetin yerləşdiyi əraziyə ordu yeridilib. Agentliklər gecə saatlarında Beyrutda komendant saatı tətbiq olunduğunu xəbər verirlər. Rusiyanın Hindistanda 4 nüvə reaktoru tikməsi ilə bağlı Moskva ilə Dehli arasında memorandum imzalanıb. Sənədi bu ölkələrin atom enerjisi agentliklərinin rəhbərləri imzalayıb. Rusiyanın köməkliyi ilə hazırda Hindistanda 2 nüvə reaktoru tikilir. Bundan əvvəl isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Hindistanın baş naziri Manmohan Singh arasında görüş olubdu. Nüvə sahəsində əməkdaşlıq Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Hindistana 2 günlük səfərində gündəlikdə duran əsas məsələlərdəndir. Kabildə Əfqanistan, Pakistan və NATO qüvvələrinin birgə kəşfiyyat mərkəzi açılıb. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandiri General David Richard mərkəzin açılmasında açılışında bunun tarixi gün olduğunu deyib. Məqsəd talibansılara qarşı mübarizədə əməliyyatları əlaqələndirmək və əməkdaşlığı artırmaqdır. Əfqanistanda köhnədən qalmış tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində isə ən azı 2 uşaq ölüb, 3-ü isə yaralanıb. Hadisə Kabildə uşaqlar istifadədən çıxmış hərbi kazarmalarda oynayarkən baş verib. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Thank you. Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrini yad elədilər.
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kasım Xəzərzlə Məktəbin bircə tədbir yaxud təşkil etdiyimiz proqramla andıq.
Bundan əlaqədar olaraq radioda bir saatlik veriliş vaxtı Talkback proqramı da keçirdik.
Sərgi də keçirdik. 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gecə rusların tanklarla əzdikləri bütün cəsədlərin hepsini, resimlərini çəkdik.
Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində azərbaycanlılara hücum edilib.
Hücum edənlər köhnə polis işləri olubdur.
Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azər ansamblımız, Əlpanah ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini öyrənə bilirlərmi?
Gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi Azərbaycanca danışırlar.
Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Və biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq.
Ötən həftənin sonunda Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 17-ci il dönümünü qeyd elədilər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika üzrə yaşayan azərbaycanlılar bu günlə bağlı anma mərasimləri keçirərək 20 yanvar qurbanlarını yad elədilər. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Rızı Məktəbin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər, hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulam Rıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları görsətdik orada gəlb iştirak edənlərə.
Məsələn, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılar da çağır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuş. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılar çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Talkback proqramı da keçirdik. Yəni, efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq, çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlərin, öz ürəksizlərin bu 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də bununla şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həm də burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımı ilə Türk Dayanışma Dərnəyi bu binanı tikibdir. 2 mərtəbəli böyük binadır. Bizim zaten bütün tədbirlərimizi də orada keçirdirik məsələn. Həmən orada biz bu şəhidlərimizin anım mərasimin qeyd etmək üçün orada toplandıq. İnternet saytından o şəhidlərin qətlə yetirilmiş rəsimləri var idi. Onların fotokopilərini çıxartmışdıq, stend şəklində düzəltdik ki, bir daha insanlar görsünlər, bilsinlər ki, baxmayaraq ki, 17 il keçibdi bu faciədən. Yenə də onların dərdi bizim dərdimizdir, bunlar unudulmayıbdı.
Xanım, siz deyirsiniz ki, radioda veriliş hazırlamışdınız. Bu veriliş nə dildə yayılmışdı? Azərbaycan dilində yoxsa ingilis dilində?
Azərbaycan dilində. Yox, Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində yayılmışdı və bu verilişdə, məsələn, bu etnik radiosudur. Hər kəs öz dilində verir.
Yanvar hadisələri Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmirdə 20 yanvar hadisələrini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlit okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanların 20 yanlara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini, resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turqut Arad'dı. 107.1 FM'də Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijigorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijigorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijigorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki Azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı. Bu köyünə polis işçiləri olubdur və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi onlar eləyiblər. Köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub. Açıq da deyiblər, rəisə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik. Yəni sən bizi işdən azad eləmirsən, biz də sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlirdi, o yerli adamları işdən azad edir. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkil elədilər?
Onlar da təşkil elədilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dəqiqə mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yaratsınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər, məsələn, səhifə yol veriblər. Sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu, uqraz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada, məsələn, başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olunsaydı, yəqin ki, heç bu işlər də olmazdı.
Biz, belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfəm olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan skinheadlər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bita deyək, ağacdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, vəfat olubdur, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu 2003-cü ildə olub
bu. Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, bu da iştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərdən məşğul olan, o cümlədən bizdə. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənət lazımlı olan sənətlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf eləyir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə düzəlsinlər. İş verən adam gərək onun işə biraz deyildi. Şey, miqrasiyon qarşıqalı idi. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər, bizim vasitəmizdən də ala bilərlər və başqa, demək, hüquqi kontoralar var burada, təşkilatlar var, onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sürücüdə bəli, çoxalıbdır bu qanunla əlaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı
artıbdır. Bu gedir, işte gedir.
Nijegorodsk vilayətində Azərbaycana deportasiya edilən azərbaycanlılar var.
Qanunlara əsasən bu aprel ayının axırına kimi bir hissəsi keçməlidir. Hansı ki insanlar azərbaycanlıların qeydiyyatında heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demək, ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş çəkirik, məsəl üçün hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bununla qədər olur. Biz çatdırırız. Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları, qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqla. Yəni gəlirlər, hə, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sənin ailəni, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşvət qəsə alacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq onun ətrafında pulları, bu polis işçiləri, hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri. Pullarını alırlar. Amma qaldı belə, biz çoxsun ya göndərmişik burada. Bizə elə bir şey yoxdur.
Sizin vilayətdə neçə nəfər yaşayır Azərbaycanlı?
Xanım, bilirsiniz, bu dəqiq demək mümkün deyil. Mən indi özüm burada 20-30 ilə yaxın yaşayıram. Demək, başqa-başqa rəqəmlər gedir. Məsələn, 15 min var, 35 min deyirlər, 50 min deyirlər. Hətta bu bir vaxtı, Azərbaycanlıların çox axın vaxtı deyirlər, 100 minə qalxır. Yəni, bunu əsaslandıran bir fakt yoxdur. Bir o fakt var ki, bəli, 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusiya vətəndaşıdır.
Bu İmum Rusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijegorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki milli mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbekistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların milli mədəni mərkəzlərinin assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada tantalan qrupalarımızla, sonra biz sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanı nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüşsünüz?
Birinci, biz burada Hüseyin Əliyev adına küçə açılıb. Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Asosiasiyası binası tikilib. Hüseyin Əliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Asosiasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Xanlarovdur, Brilliant Dadaşovdur, Səməd Səmədov, Polad Bülbüloğludur. Artistləri bura dəvət etmişik. Burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılayıb yola salmışıq. Azərbaycan-Özbekistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kuknasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərini burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarqandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamısı birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdirik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 məyəxin diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarqandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşkın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzi də var. Bizdə Qadınlar Şurası, Ağsaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti süjeti İngiltərədən də. Qonağımız Londondakı Kaspian Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloqlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloqlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırda bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərzəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istəyirdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır. Həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədən, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdu bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblimiz də var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə çıxış ediblər. Bir neçə ingilis gecələrində, ingilis məktəblərin qarşısında, ingilis tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi görsədiblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir. Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr. Filoloqlardır.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət eləyibsiniz? Yoxsa
xeyr, burada yaşayanlar. Burada yaşayanlar, ona görə sözdüm ki, bizim məktəbi qurmaq, bir ilə yaxın vaxt çəkdib, müəllimləri yığmaq, hər adamı dərs, uşağa dərs dinləyə göstərmək, umur ona görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq. Əvvəldən müəllimlər hamısı filoloq, çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz nəyə, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir. Biz də ingiliscə cavab veririk. Ya da valideynin ikisi də işləyir. Axşam gəlirlər, uşaqla məsələn bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər, o bir saat ərzində o da ingiliscə söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Beş aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 aya, 3 aya ingiliscə idi. Amma indi sağ olsunlar Azərbaycan dilində, özünüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni, uşaqların özündə maraq var, yəni Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox, hədsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər. Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv və fəyaldırlar. Tarixi maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Xanım, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yarsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib, nazirlik hədiyə göndərib və bir yarsın özümüz almışıq.
Bəs məktəbin adını Kaspiyan Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspiyan qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istəyirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspiyan Xəzri dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək var.
Londondakı Kaspiyan Xəzri Məktəbinin direktoru Sümüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, biz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycanda idim, oxuyurdum, sonra əsgərlikdən sonra. Ona görə, yəni, çıxıb getməliydim Pekinə, uca bir il yarımda orada oturuyam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çinin kimi dövlət heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüz də bilirsiniz. Yəni ki, dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürək, lüboy bir dövlət, Azərbaycanı da, Rəsiyanı da, Ukraynanda. Bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Kitaydan gedir. Yəni, orada imkan çox böyükdür. Oranın rəniqi ən güclü rəniqdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət böyle bir şey yaradık ki bir tane de hariciyi incitmiyorlar. Aksine onlar bizim sözümüze kulağı asırlar. Neyse problem olanda, şey olanda bizim için her bir cürasın şerayet yaratırlar. Çünkü bir kanımız gelir oraya, yani ki o devlete full koyuruz. Yani biz investitor sayılırız. Gitmese bizi incitseler, biz gitmese oraya onlara da çok pis olacak.
İndi sizin için de işiniz neden ibaretti?
Ben işleyeceğim, kargoda işleyeceğim. Gruzabot dili boskalarda. Hem Rusya hem Ukrayna'ya.
Pekin'de kalırsınız?
Evet, Pekin'de kalacağım. Özüm Pekin'de kalacağım. Kardeşim de Guangzhou'da kalır. Yani ki oradan da işleyeceğim.
İndi bu müddet ərzindeki siz orada yaşayırsınız. Bu ülkede en çok hoşunuza ne geldi? En yadda kalan ne
en
oldu?
En çok Kitay milleti. 13 bin millet, bu Kitay 2 bin milleti ben hele görmemişim. Kabak çok gelmiştim. Yani başka bir devletleri, başka bir insanları görmeyeceğim ama Kitay 2 milleti açık insanları görmemişim. Hakikaten yani ki hiç bir adam diyebilmez ki Kitaylar ya böyle ülkeye açılığı olmasın, ya konakperverliği olmasın. Çok büyük bir hürmet saklıyorlar hamıya. Çok böyle yakşı insanlardı. En birinci onlar. Milletten çok razı.
İndi Çin özüne məxsus medeniyeti adetleriyle tanınan bir ülkedir. Siz uygunlaşabildiniz mi bu adetlere, bu təzə cəmiyyete?
İşte yok. İşte çok darıştırıcı idi. Çok böyle idi. Yani ki, ama sonra bəli. Yani ki özüm de indi evliyim. Yani ki benim de yoldaşım Çitaydı. Ondan sonra yani ki çok uygun geldi. Yani onların yemekleri. Evvelden hiç yemek yedim. Onların bu ümumiyyatla. Yani biz değil de bizim bu bütün bu nece diyorlar. Özümüzü aparma her şey. Yani ki bir değil. Onlarla bir değil. Ama yani özümüz bir üste gelenden yok. Hoşum gelmedi, kaçmak istedim, darıştırıcıydı. Sonra yok, çok geçenekli, çok hayaladı.
İndi siz yoldaşınızla nece tanış oldunuz Pekin'de?
Bəli, Pekin'de. O da şeydi, jurnalistkadı, o da yazdı şeyler adından olsun. Haricilerden, her şeyden, böyle bir şey, gazette işte. Gelmişti, orada yanıma nasıl interview götürmeye, ondan sonra tanış olduk.
İndi siz evde ne dilde danışırsınız? Hansı dilde? Çin dilinde.
Bəli.
Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənebilib mi?
Yox, bilirsiniz. Yani ki biz Azərbaycanda qalsaydıq, əlbəttə ki öyrənəcəkdi. Amma biz orada qalırıq. Hər yerdə harada gedirsən, Kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənmişəm. Çox qəşəngdə pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əlbəttə ki axır əvvəli mən bura qayıdacağam. Ben Azerbaycanlıyım. Ben orada onsuzda otura çok darışıram. Tez gelirim Bakı'ya. Gelirim 10 gün, 15 gün kalırım, gayrıram.
Best dostlarınız Çinliler arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çok yani Çinlilerle oturup durursunuz yoksa Azerbaycanlılarla?
Yok, Azerbaycanlılarla ben çoxluyuz. Çünkü Pekin'de öyle bir şeydi, orada rayon var. Yani rayonun adı Yabalı'dır. O rayonda bütün, böyle diyeyim, SND orada yığılmışım. Ama 50-60% onların Azerbaycanlılar.
50-60% demeli sayla bu ne kadar eləyər, təxmini hiç olmasa?
Yok, çoxdur. Yani ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, məsəl üçün minlən biznesmen var, onların 500-600-ü 100% Azərbaycanlar. O rayonda hara gedirsən, ancaq Azərbaycanlardır. Yani özünüz de bilirsiniz de bizim milletimiz, yani böyle işleyen millətdir. Kitayla da çok yaxşıydı. Məsəl üçün, Rəsimlə çok geçen, çok güclü işleyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çok zor.
Ferit, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çin'e Azərbaycanlılar.
Harbası 91'den.
İndi Azərbaycanlıları en çox nə ilə cəlb eləyir bu ölkə?
No, əsas odur ki, orada şəraiti var. Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yani ki, bu qazanmaq, ya bir şeydən. Amma orada yox, orada hər şey var. Yani ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı kəşəkdə işləyəsən. İmkanın da orada sonra, yani bu dövlət bizim üçün, bu xaricilər üçün, hamı üçün. Çox kəşəng bir şərait yaradır. Heç kim incidmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər səhərdə her bir cüre tanıyorlar. Mesela için Pekin'de biraz pis tanışırlar. Yani ki Urumqi ile Guangzhou'da çok geçenek tanıyorlar. Çok geçenek de yani ki Azerbaycanlardan ümumiyyatla tanışırlar. Ama Pekin'de biraz pis tanışırlar.
Çin'de Azerbaycan'ın adını taşıyan nese var mı?
Elbette ki orada o kadar var. Yani ki bu hemen Pekin'de mesela için. Orada rayon var. Yabalı'da bütün hariciler ancak oraya gelirler. Bütün Pekin'e gelmiyorlar. Çünkü bütün əsas işler, əsas her şey oradadır. Yani orada mesela için Azerbaycan'ın 3-4 tane restoranı var. Mesela bir tane restoran var Bakı. Adı da öyle Bakı'dır. Sonra çok şey var. Yani en ne dediğim size.
ən güclü yerlər demək olar ki, Azərbaycanlarındır.
Bu Çindən Fərid İsmailovdur. Bugündən bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.